Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Så dukker det opp, og som han sier selv også, så ser objektet ser ikke ut som noe vi mennesker noensinne har lagd.
Nei.
Han har aldri sett noe lignende før.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Hallo. Du, vi jo litt oppå en sky her, ettersom vi hadde jo, har jo hatt to liveshow denne uken.
Ja, veldig, veldig, veldig høy sky.
Veldig høy sky, først i Fredrikstad, utsolgt der. Kjempekoselig å møte så mye mennesker. Hadde det helt strålende og nydelig arrangert, og vi hadde en fantastisk arrangør. Kjempegøy. Og så i går så var vi av gårde i Oslo.
Ja,
det var på det. Safe as Milk i Oslo. Og hadde vårt første Oslo-show der, som var for som, ikke som privat show. Mm. Vi har hatt for noen studenter som var privat. Kjempekoselig det også. At så mange møtte opp. Dritkule lokaler. Ble tatt veldig godt hånd om, og så kommer det så mange koselige mennesker og skal prate etterpå.
Ja, det jo kjempehyggelig. Det setter vi veldig pris på.
Veldig hyggelig å møte så mange som hører på og som synes det gøy, og ingenting vi liker mer enn altså, at vi bare kan sitte og prate med forskjellige folk, og folk glad. Alle var glad, og vi møtte jo også en veldig spesiell gjest, det skal vi ikke si for mye om, for de som ikke har sett liveshowet, det jo den samme vi tar på de forskjellige liveshowene bortsett fra på Rockefeller.
Mm.
Vi møtte en veldig spesiell gjest også, som var veldig morsomt for oss,
ja.
Som vi kommer tilbake til senere, når episoden legges ut for alle,
mm.
denne live-episoden. Men det var fantastisk. Og vi endte også opp med, ja, så å si fullt hus i Oslo også.
Ja,
hadde et lengre show, masse spørsmål.
Ja, veldig ble jeg nesten litt tatt på senga at det var så mange spørsmål.
Ja.
Så jeg nesten som ble litt sliten. Føltes jo ut som det var en maraton, men det var en morsom maraton da.
Ja.
Det var sånn godsliten.
Godsliten, og endte da kvelden med å ta seg litt av pizza bort på Safe as Milk. Og hvis du bor rundt Ensjøområdet der, eller i nærheten, det jo veldig, altså det jo 150 meter fra T-banestasjonen.
Ja.
Som, og T-banen går hele tiden, men de har veldig god pizza.
Vi jo veldig pizzaglade, og jeg personlig veldig glad i å støtte nye ting,
mm.
nye plasser som åpner opp. Så Safe as Milk prøver jo å, eller har vel klart da, å etablere seg rimelig greit på Ensjø der. Og ja, kjempegod pizza, utrolig hyggelig bevertning, og ja. Flotte lokaler. Det blant annet shuffleboard der, for de som interessert i det.
Ja, og det kjempekule lokaler også. Nei, så vi på en ski, vi har hatt det så utrolig gøy, og koser oss så mye med det. Men vi jo tilbake i studio i dag, fordi vi skal jo da ta en ny liten sak
ja.
Som interesserer oss. Dette skal omhandle Gary McKinnon, som jeg må si, har ikke hørt om før jeg snublet over det.
Nei, her det jo, det din fortjeneste at vi tar den her. Jeg hadde aldri hørt om det før du snublet over det og nevnte det for meg.
Ja, og fordi jeg mener å huske å ha lest noe i avisen for mange titals år siden om mm. akkurat dette hacking-angrepet her, for det det skal handle om. Så det blir en litt annen episode, for det mye indiser her. Det kanskje ikke så mange beviser, for det her vet vi faktisk at Gary McKinnon, han har gjort noe som ulovlig.
Ja.
Og så det jo reaksjonen etter dette her.
Så det, vi avslører ikke for mye, men det litt deilig at det en som har blitt tatt for noe, og så har han ikke dødd.
Ja.
Så han lever fortsatt.
Han lever, og det jo faktisk da den mye kritiserte Theresa May,
mm.
Som nå styrer England, som grunnen til at han ikke død,
ja.
Kan man vel si.
På mange, ja, det kan man faktisk både indirekte og direkte si.
Ja, Men for å ta det litt da, Gary McKinnon, han er jo en litt sånn spesiell fyr. Han ser jo ut som et romvesen skulle prøve å være menneske, har laget en menneskedrakt. Ja,
høye kinnbein, noe spesielle øyne,
ja.
Litt romvesenaktige øyne.
Ja, altså men bare litt sånn snorling,
ja.
Men veldig hyggelig, veldig flink til å prate.
Utrolig velartikulert.
Ja, smart, virker absolutt veldig intelligent.
Mm.
I 2002 blir denne mannen da anklaget for å ha hacket seg inn i den amerikanske hæren, marinen, flyvåpnet, Department of Defense og NASA. Og den daværende 35-åringen hadde da visst nok hacket seg inn via en PC som sto hos hans daværende kjærestes tante
ja,
i London.
I London, ja.
I London. Og han var da anklaget for å ha hacket seg inn i 3000 datamaskiner, ødelagt verdier for $700,000 og satt ut flere av systemene deres i dagensvis, blant annet våpensystem på hangarskip og sånne ting. Og Gary går jo ut i media og sier ja, jeg hacket meg inn på alle disse stedene, men nei, jeg har ikke ødelagt noen ting.
Nei.
Og så begynner han å fortelle hva han lett etter, og hva han gjorde. Fordi han er jo en idealist, Gary McKinnon. Han er jo opptatt av at oljeprisen og gassprisen har blitt veldig mye dyrere.
Ja.
Og at pensjonister og sånn ikke klarer å betale regningene sine. Og at han mener at det dekkes over teknologi.
Ja, som gjør at vi kunne hatt fri energi,
mm-hmm.
at det holdes tilbake informasjon om liv i det ytre rom, UFO-er, og ja, generelt at man holder tilbake informasjon om at vi har teknologi som ville vært nyttig for samfunnet.
Ja, og han er jo da en av de tidligste gode hackerne, for så vidt. Han hacker seg inn på disse systemene, for han føler at hvis denne teknologien finnes, så må det være en eller annen militær tilknytning et eller annet sted.
Mm.
Og han leser jo, og han hacker på den måten at han hacker seg inn på systemene deres med en sånn remote viewer, sånn at han får opp skjermen de har.
Ja.
Og han er egentlig bare passiv, og ser liksom bare at mennesker klikker seg inn på de forskjellige systemene. Han går fra PC til PC og ser hva de gjør, det gjør han i månedsvis.
Litt som en IT-ansvarlig på en videregående skole mest sannsynlig gjør.
Ja,
ja.
Sitter bare der og ser hva de søker på og sånne ting. Men så kommer han da over denne rapporten, eller Disclosure Project da.
Ja.
Der hvor det er 400 forskjellige rapporter fra høytstående mennesker, alt fra generaler til folk som har ansvar for atombomber, flygeledere, og sånne som alle vitner om at det finnes UFO-er.
Ja, og de står frem på en pressekonferanse 9. mai 2001, og det er verdt å merke seg hvem som leder det prosjektet her.
Mm-hmm.
Det er en gammel kjenning.
Ja.
Det er Dr. Stephen Greer. Og det de vil ha her, som du nevnte, da, det er de vil bare avdekke alt om UFO-er og utenomjordisk intelligens. Jeg kan jo ta en for at man ikke skal tro at det bare er en gjeng gærninger, på en måte, så kan jeg ta bare en liste over noen som er med der.
Ja, i Disclosure
Project. Bare nevne noen navn og hva de har gjort tidligere.
Ja.
Det er jo da Dr. Stephen Greer. Vi har Edgar Mitchell, som er tidligere astronaut på Apollo 14. Det er Monsignor Corrado Balducci, teolog for Vatikanet. FAA-divisjonssjef John Callahan, som er tidligere divisjonssjef ved Accidents and Investigations Branch of the FAA, som det er ulykkes- og undersøkelsesgren av det amerikanske luftfartstilsynet. Vanskelig. Så er det sergeant Chuck Sorrells, tidligere pensjonert sergeant fra US Air Force, kommandør Graham Bethune fra US Navy, flygeledere, NASA-forskere. Det er rett og slett, jeg kan ikke ta hele lista, for det er
fryktelig mye mennesker.
Over 400 vitenskapsmenn eller tidligere offentlige ansatte.
I som høye har, stillinger.
I meget, meget høye stillinger som har gått ut her.
Ja. Og når han da... oi, sånn.
Beklager.
Når Gary McKinnon da kommer, kommer over dette her, så... Så begynner han å lete litt, litt mer systematisk, og han blir veldig opptatt av NASA.
Ja, for først så kommer han jo inn, han jo inne på disse fem organene,
ja.
Og synes kanskje at så mange dataer, så mye plass, det litt for mye å lete gjennom.
Ja.
Og da, ja, som nevnt, det da han finner Disclosure Project da.
Ja, så han bruker altså en ganske enkel kode når han kommer seg inn på systemet deres, for å søke da etter administratorkontor som har blanke passord.
Ja.
Og overraskende mange datamaskiner, da, spesielt i NASA, hadde blanke passord. Så det han gjør da, altså det, ikke, det jo tusenvis av maskiner der, ikke sant? Og så han avhengig av at de på, ja. Og så han avhengig av at det Windows-maskiner, og mm-hmm. så han avhengig av at de har administratorkontor med blanke passord. Så han finner da 30-40 stykker hver gang.
Det flere veikryss som skal vise grønt på riktig tidspunkt da, for at alt skal klaffe her.
Ja, men siden det så mange datamaskiner, så finner han noen etter hvert. Og så det jo også sånn at man da har, når han da prøver å komme seg inn på disse maskinene og dobbeltklikker og bruker musa og sånn, så ser den personen som foran PC-en hos NASA, hva han gjør.
Ja, for han fjernstyrer jo dataen.
Ja, han fjernstyrer den. Så det litt sånn risky, derfor sitter han veldig mye rolig. Men han begynner da å søke etter filer som uforrelatert. Ja. Og noe som ikke så enkelt, ettersom, som sagt, han sitter der i London, men de på NASA ser hva han gjør hvis de sitter foran skjermen.
Mhm.
Og det et par ganger han ser at musa plutselig bare forsvinner opp til høyre og trykker disconnect, og så forsvinner muligheten.
Og en gang blir han også tatt.
Mm.
Da spør de, beklager, spør hvem du? Chatter.
Ja, han skriver det. Han, personen som sitter foran PC-en åpner Word, en WordPad ja. Og skriver hvem du, hva gjør du?
Og da svarer McKinnon at han fra Military Defense of
Ja, altså militærsikkerhet internett.
Ja, og, ja. Det går denne ansatte i NASA, går fem på dette her, og synes kjempekult, og de chatter sammen på WordPad, og etter hvert så sier også McKinnon at den ansatte i NASA prøver å imponere McKinnon med å vise fram diverse brandmurer og sikkerhetsopplegg da.
Ja.
Og McKinnon spiller jo med, selvfølgelig,
mm.
for han har jo sagt at han jobber med internetsikkerhet. Og ja.
Så det rart at han, den personen som skulle finne ut om folk hacket seg inn, når noen hacker seg inn, tror det en som over han, som jobber med han.
Ja.
Det jo fascinerende at han ene som skulle holde han ute faktisk ikke klarer å gjøre det. Men han får informasjon, altså han finner det i disse rapportene her, Disclosure Project, blant annet av en som har jobbet på NASA, som sier at i bygning 8, der driver vi med, for hun var tidligere fotograf og sånn hos NASA, og hun sier at i bygning 8 så driver vi og photoshopper bilder av jorda, der vi tar vekk UFO-ene, for de det mange av.
Ja.
Så det ligger en mappe der hvor det står filtered eller unfiltered eller raw og finished og to forskjellige mapper i bygning 8 under her, altså den linken her, ikke linken her, men altså innen det systemet da, der hvor bildene
Ja.
Så han begynner da å lete etter, ok, hvilke maskiner i bygning 8, kan jeg komme meg til bygning 8, hvem der? Og etter mye om og men, så klarer han da å komme seg inn på maskinen i bygning 8, og han finner disse filene, der hvor det står filtered og unfiltered, og han klikker da på boksen med unfiltered for å få opp bildet, og dette her jo tidlig internett.
Ja, det jeg vet, er ikke den gang, det sånn modem?
Sånn modem det.
Vi der, ja.
Det er ikke det første, det ikke det 28.8, det vel det 56 etter annet, eller 57, jeg husker ikke modemet, men det går ikke fort her.
Nei.
Og disse bildene som da tatt med veldig mange piksler fra verdensrommet, de enormt svære, 750 ja. Megabyte, så det var veldig stort den gangen. Så han må inn og justere farger og justere størrelser og oppløsning og sånn, for å i det hele tatt få bildet til å gå opp på skjermen.
Han stiller vel ned til den laveste skjermoppløsningen han kan.
Ja.
Og da kommer bildet fram, og det han ser da jo noe meget, meget spennende. For det han ser på en måte en, som han sier selv, det en sølvfarga og sigarformet gjenstand som har kuler på hver side.
Ja, altså den, han ser jorden i bakgrunnen. Ja. Og så ser han denne gjenstanden før, og så går bildet ned. Alle som lastet ned bilder før på internett vet at det kommer en strek ned, og så en strek, og så en strek. Og så han får halve bildet opp på skjermen. Han ser denne sigarformede greiene som har sånne glasskupper på en måte, over og under, og på hver side. Der hvor det går helt sømløst, det ikke noen sånn nagler eller noen skjøter noen steder. Det går bare fantastisk sømløst. Og han blir jo litt overrasket der han sitter og ser på det første bildet han klarte å klikke på der.
Så dukker det opp. Og som han sier selv også, så ser objektet ser ikke ut som noe vi mennesker noensinne har lagd.
Nei.
Han har aldri sett noe lignende før.
Nei, og han så overrasket over at det hun sa om at det finnes der, og så klikker han seg inn, og så det der.
Ja.
Det, så han blir jo kjempeglad, men det, han har jo bare fått opp da litt over halve bildet på skjermen sin. Og det ikke mulig å laste ned 750 megabyte med den linja han har, uten at det går flere dager, og da vil han blitt oppdaget. Selv om han har nok tenkt i de baner også, men han rekker bare å få litt over halve bildet på skjermen, før noen trykker disconnect.
Ja, og litt av problemet her vel også at det noe Java-greier involvert.
Ja, altså det systemet han bruker for remote viewing, det et Java-system.
Det et Java-system.
Ja, Java så det lagrer ikke.
Forresten tidens dårligste system.
Ja.
Jeg skjønner jo at det i hackingens og datans spede begynnelse, men det ikke lurt å bruke Java uansett.
Nei, men det var vel den muligheten han hadde den gangen, tror jeg. Men, så han får bare sett dette halve bildet den ene gangen. Og nå de litt mer alert. Det ikke så lett å komme seg inn der. Maskinen av, og de bytter litt administratorpasser og sånne ting. Så han har ikke så mye der å gjøre. Så da, etter noen måneder etter dette her, så står politiet på døra.
Ja, det kan være verdt å merke seg at det her gjør han ikke over, det ikke over en dag han gjør dette her.
Nei.
Det fra februar 2001 til mars 2002. Så han holder altså på i over et år.
Ja, bare NASA.
Bare NASA, ja.
Mens to og et halvt år totalt sett på alle systemene. Så han holder på lenge. Og etter noen måneder så står da britisk politi på døra. Og sier at du har tatt for hacking. Du har hacket deg inn på forskjellige systemer. Og så sier han, ja, men hva kommer til å skje med? Så sier han, ja, nei, vi regner med at det blir 6 måneders samfunnstjeneste for ulovlig. Det var ikke veldig mye lover og regler på hacking den gangen. Så det var det han så for seg. Men så plutselig så spinner jo det ut av kontroll da.
Ja, for da begynner jo USA å rasle med sablene.
Virkelig.
Og de vil ha han utlevert.
Ja.
Til USA, sånn at han skal stilles for retten der. Og da han vel tiltalt for, som de sier selv, the biggest military computer hack of all time.
Ja.
Og hvis jeg ikke tar helt feil, det 7 punkter han er tiltalt for, og det cirka 10 års fengsel for hvert punkt.
Ja.
Så det som i utgangspunktet startet med 6 måneders samfunnstjeneste, det nå plutselig blitt muligheten for å få 70 år i fengsel og $2 millioner i bot.
Ja.
Og han uttaler også selv at han livredd for å kanskje da måtte bli utlevert til Guantanamo Bay.
Ja.
Eller noe sånt nå. Fordi også verdt å tenke seg at når han da blir tatt i 2002, det rett etter 11. september og World Trade Center, så terrorberedskapen og frykten i USA, den har vel knapt aldri vært større?
Nei, den har ikke vært større. Og så det det at alle de store ble hacket med letthet, det jo flaut.
Ja, og amerikanere kanskje på høyde med russere når det gjelder å ta selvkritikk.
Ja.
Når du skal lage for eksempel US Army eller NASA sine nettsider, kan jo, selv om det i internets spede begynnelse, kan jo kanskje være greit å opprette noe ordentlige brandmurer her, sånn at det ikke en deltidshacker som har klart å hacke seg inn.
Fra PC-en til tanta til kjæresten.
Og det kan jo også være verdt å nevne at at godeste McKinnon, han selvlært.
Ja.
Han har lært seg selv å hacke utifra en... han har lest en bok. Nå husker jeg ikke helt hva den heter, den boka. Men det kan jeg...
Det
kan
ja, det en av de første sånn how to hack...
The Hacker's Handbook heter den.
Ja, The Hacker's Handbook.
Og den boka blir faktisk bannlyst. For den har såpass mye sensitiv informasjon til hvordan hacke. Den blir tatt tilbake, men så kommer den ut igjen i redigert utgave.
Ja.
Så det det som får han inn på hacking. Og sier også at hacking et middel for å nå målet.
Mm.
At han hacker ikke for å ha det gøy. Det han vil finne ut jo, som vi nevnte i sted, at myndighetene skjuler teknologi, fri energi og sannheten om liv i det ytre rom.
Ja. Og han... det jo i november 2002 så begynner jo da, som sagt, USA virkelig å sette i gang. Da det Eastern District of Virginia som først vil ha han utlevert. Da det Federal Grand Jury som skal ha han inn.
Mm.
Men det pågår jo da en kamp da. Fordi USA legger veldig sterkt press på Storbritannia for at de skal forandre lovene sine. Og det endres faktisk også lover i Storbritannia om hacking og cyberkriminalitet med bakgrunn på McKinnon-saken, og disse lovene får tilbakevirkende kraft, som nok en gang et press for å skulle ta McKinnon, så at de vil at han skal arresteres enten i Storbritannia eller USA, at han skal få mye strengere straffer enn det som var. Og den saken pågår i årevis.
Den pågår vel så å si i 10 år?
Ja, og det som skjer at det to skritt fram og ett tilbake for USA hele veien.
Ja.
Fordi de treffer nye lover, nye mennesker som vil inn, nye... Det jo House of Lords og sånn, det jo en del som setter kjepper i hjulene her. De mener at hei, dere skal ikke få lov til å bestemme. Det jo noen som ikke så veldig glad i USA, borti Storbritannia der. De har jo fortsatt stiff upper lip og vil ikke at Yankeesene skal fortelle dem hva de skal gjøre.
Mm.
Og sånn sett så får de ikke noe gjennomslag, selv om de har noen små seire som gjør at de kommer nærmere hele veien, og de bruker millionervis av dollar på å prøve å få han.
Ja, det går faktisk også så langt at i 2010 i det hvite hus så diskuterer daværende britisk statsminister David Cameron og Barack Obama, de diskuterer McKinnon-saken, og Obama uttaler også vi nødt til å finne en løsning som er bra for begge parter.
Ja. Og det jo, det har jo vært, han har jo anket, McKinnon når han har tapt, har han jo anket også til European Court of Human Rights, der den ble liggende en stund. Han har jo vært på alle stedene her, og så har han jo da i 2008 så fikk han jo en diagnose som kanskje han fikk et forsøk på å bedre forsvaret sitt, litt grann, fordi han blir jo for diagnosen Asperger
ja.
Og depresjon.
Mm.
På det tidspunktet der. Og de prøver og prøver og prøver, og da i oktober, 16. oktober 2012, da det Home Secretary Theresa May, som sier at hun blokkerer utleveringen til USA.
Ja.
Hun tror at McKinnon is accused of serious crimes, but there is also no doubt that he is seriously ill.
Ja.
For hun mener han Aspergers, han sliter med depresjoner, han kommer til å ta sitt eget liv ja. I fengselet. Og sånn det også i Norge, vi utleverer jo ikke til land der vi tror det vil foregå.
Snusk.
Ja, men altså, vi utleverer ikke folk til USA hvis de får 50 års fengsel, for eksempel.
Nei.
Det kan ikke være noe strengere enn det der det i Norge. Eller
så, da, ja, så hun blokkerer vel den utleveringen med bakgrunn i menneskerettighetene, altså det på ja. Humanitært grunnlag det her, at hun frykter for livet da, til Gary McKinnon,
ja.
Som jo faktisk også skotsk, noe jeg synes veldig kult, siden jeg kevart skotsk, så det ja. Betyr at jeg føler på en måte at jeg nesten har vært med å hacke NASA.
Ja, du har på en måte vært litt med å hacke NASA.
Ja.
Og så som vi sa litt tidligere her, det ikke så veldig mye beviser, det sånn indiser frem og tilbake, men så det også en historie som sann, så det bare å følge tingene til punkt og prikke der. Det jo veldig interessant at de gjør dette her, og det jeg ikke sa i sted jo at Storbritannia selv overvåket jo McKinnon I månedsvis. Så de visste hva han gjorde.
Ja.
Og du kunne jo ikke, han sier jo, jeg har jo ikke ødelagt noen ting. Altså jeg har installert et programvare, og så har jeg bare sett på hva folk har gjort.
Mm.
Mens USA, for å få han utlevert, så måtte det være skader over en viss beløp. Så de sa, du har ødelagt ting for $700,000, du har ødelagt det og det systemet og sånn. Dette vet Storbritannia at ikke stemmer.
Mm.
De vet at det løgn. Og det har nok også vært en ting som har gått rundt I House of Lords og litt andre steder, at de vet at nå lyver dere, men så ble også utleveringsavtalen som Storbritannia hadde med USA, det ble oppdatert til å bare, de trengte bare å ha riktig navn og adresse. De trengte ikke å ha bevis nok til en rettsak, men de trengte en anklage, og det var nok til å få det utlevert. Så de har hele tiden presset Storbritannia til nye ting underveis for å få ut McKinnon, som et veldig hardt politisk press underveis. Men som sagt, de har overvåket han, de vet hva han har gjort, og de vet at han ikke har ødelagt noe, så derfor har de ikke så veldig lyst til å gå med på å utlevere han.
Ja, for det de amerikanske myndighetene mener at han har gjort, jeg kan ta en liten remse på det, de mener jo at han har slettet filer fra operativsystemer, at han har mørklagt United States Army's Military District of Washington sine 2000 computere I 24 timer. De mener at han har slettet våpenlogger
ja.
Rett etter 11. september 2001, slik at et nettverk ble ubrukelig og lammet ammunisjonstilførselen til US Navy sin Atlantic Fleet.
Mm-hmm.
Han har blitt beskyldt for å kopiere data, kontofiler og passord til sin egen data. I tillegg så har de også, mener de også at det McKinnon har gjort etter at han har logget seg inn på militæret sin side, så har han også skrevet følgende på nettsiden, your security is crap.
Ja.
Noe som egentlig bare bare for å, da bare bekrefter den sannheten, for det var den jo.
Ja, den var veldig crap, og han peker nese.
Ja.
Rett og slett. I tillegg, ikke inn på NASA sine sider, men inn på marinen sine sider. Og marinen har hatt en tendens til å være dypt innblandet I en del uforklarlig aktivitet, da, skal vi si det sånn, med både hvem de har hatt som ansatt, og hvem som har ledet det, og hvem som har hatt forskjellige typer prøver av teknologi og sånn. Men han finner da en liste på langt inn I marinen sine datasystemer, der hvor det står extraterrestrial officers, altså utenomjordiske offiserer I marinen. Og det en liste med navn, nummer, og hvilken del de hører til, sånn som et Excel-ark, sier han. Han har prøvd å gjenskape det for å vise liksom, hvordan det så ut. I tillegg så finner han også en liste der det står extraterrestrial ships, og navn på de forskjellige skipene som tydeligvis da skulle være fra en annen planet da.
Mm.
Så han finner litt forskjellig. Han finner også noen dokumenter på denne anti-gravity, som han veldig opptatt av, og ja. Free energy. Nei, så det er jo en veldig, veldig, veldig spennende sak, synes jeg. Og jeg føler at før vi gjør noe videre nå, så hvis vi hopper rett til konklusjonen,
Rett til konklusjon.
Så får vi drøfte oss gjennom hva vi tror.
Ja, jeg kan også smelle på noen fun facts før konklusjonen.
Det yes, det gleder jeg meg veldig til. Da får vi ta og konkludere litt.
Da skal vi ta en titt på noen fun facts om Gary McKinnon og hans sak. Kan starte med å fortelle at hackernavnet hans, han som han brukte, det var Solo.
Mm.
Sikkert mest sannsynlig inspirert av Star Wars og ikke den norske leskedrikken der altså. Det som også verdt å nevne at Gary McKinnon han har fått enorm støtte.
Ja.
Av ganske kjente personer. Det bandet her kanskje ikke så kjent, men de som med veldig kjente. For I 2008 så annonserer rockegruppa Marillion at de vil arrangere en støttekonsert for å forhindre at McKinnon utleveres til USA. Den konserten ble dessverre aldri noe av, men artister som sies at skal ha støttet det her, og sagt seg villige til å være med, der finner vi blant annet Sting, Peter Gabriel, The Proclaimers, Bob Geldof, Stephen Fry, David Cameron og tidligere ordfører I London, Boris Johnson.
Men David Cameron og Boris Johnson skulle ikke synge.
Det håper jeg ikke.
Nei.
Men det de mener for de støtter jo at han har blitt tatt for noe, men det de vil at han skal stilles for retten I England,
ja.
Og ikke bli utlevert til USA. Han har også fått støtte fra en pensjonert, han har en utrolig lang titel, denne personen Josef Gutiens Jr., Han pensjonert NASA Office of Inspector General Senior Special Agent.
Ja.
Han har støttet McKinnon. Han også forsvarsadvokat og tidligere medlem av Texas Criminal Justice Advisory Committee on Offenders with Medical and Mental Impairments.
Ja.
De gode på titler over dammen der. Han sier at McKinnon kommer aldri til å få oppnå rettferdighet I USA, fordi det amerikanske rettssystemet som han sier, det broken når det gjelder folk med psykiske lidelser.
Ja.
De tar null hensyn til det.
Mm.
Moren til Gary McKinnon, som heter Janice Sharp, I protest mot daværende utenriksminister, så stiller hun til stortingsvalg I Blackburn. Der det 8 kandidater. Janice ender sist med 0,38% av stemmene.
Oh, ja.
Det jeg trodde ikke han å få så lite stemmer. I august 2009, det verdensbejublede bandet Pink Floyd har et medlem som heter David Gilmour. Han gir ut en singel som heter Chicago Changed the World. I denne sangen sang han, spilte gitar, bass og keyboard for å gjøre folk opps på McKinnons vanskelige situasjon.
Mm.
Det også blitt gitt ut en versjon av låta Chicago, originalt av Graham Nash. Med på denne låta var Chrissy Hynde, Bob Geldof og McKinnon selv, faktisk. Og den ble produsert av Chris Thomas, som I sin tid jobbet veldig mye sammen med Pink Floyd.
Mm.
Og helt til slutt, I 2015, så ble han kåret til verdens farligste hacker, historiens farligste hacker, av Anonymous.
Ja. Ok, men hva tror du da? Altså, vi vet at han har hacket.
Ja, det vet vi.
Ja. Tror du han fant det han sa?
Han har jo... Det jo mange som har, de har spekulert I at hackinga av NASA, det var en avledning I arbeidet mot å skulle hacke seg inn på noe større.
Mm.
Og om det så har McKinnon selv sagt, hvis jeg skulle avlede med noe, så hadde jeg ikke valgt UFO, for det åpner for å latterliggjøre meg.
Ja.
Og det jeg helt enig I. Men jeg synes jo det rart, og det jo alltid med sånne ting, sånn som det her.
Mm.
Du finner ting, men du kan ikke bevise det.
Nei.
Du har bare ord. Og så... De er jo ufattelig... Jeg synes det helt sinnssykt at de fem organer I USA, greit nok at det internett sin spede begynnelse, men det må jo gå an å ha ordentlig sikkerhet. Det må jo gå an å ta ånden på brandmuren, og det å... Men snakker han sant da om det at NASA har et blankt administratorpassord? At det bare å trykke på enter?
Men han ble... Beklager, ble jeg rørt. Men han har jo blitt tatt I å være på NASA, og Storbritannia har jo overvåket han, så de vet jo hva han har gjort.
Ja, for
så han har vært der.
Det ikke noen grunn til at de skulle gå etter han, bare for at de har lyst til å ta noen.
Nei.
Da kunne de tatt noen andre, hvorfor skulle de ta en brite som sitter I daværende kjæreste sin tante,
Sin PC, ja.
Sin PC, en leilighet. Han har veldig treikt nett. Der. Altså, den her jo vanskeligere I form av at det her jo ekte.
Ja, det ekte.
Eller alt mye annet ekte også, men det ikke noe tvil om at det ekte. Han har vært der.
Mm.
Men om han fant det han fant, med bakgrunn I ting jeg nå har sagt I nå 2,5 sesong, så må jeg jo si ja.
Ja, så du tror han finner det?
Jeg må jo, ja, hvis det skal være noe som helst troverdighet igjen I mitt liv da.
Ja, vet du hva, jeg heldig mot det samme, altså. Jeg tenker han fant det han fant, og jeg tror det bevises at når de først fant ut hvor han hadde vært på NASA. Altså jeg tenker at det, I bygning 8 der, den personen som skrur av PC-en sånn at han ikke får sett på det skipet lenger, når han sier hvem har vært her, noen har vært inne og hacket, og han gir alarm om det, og spør sånn, hva det han har hacket? Hva det noen har hacket? Nei, han så på bildene av UFO-er. Da tror jeg alarmen går. Og da tror jeg det presset starter, og da starter det helveteskjøret. Jeg tror det så sensitivt det han fant, at når de finner ut liksom, hvor han har vært, og hva han har gjort, og hvor slappe de systemene så får de panikk. Jeg synes det en... Det vittner om en panikkreaksjon, det USA holder på med for å få han utlevert, enn noe annet. Så jeg tenker at han fant det han sier at han fant.
Men tror du de går etter han for at de skammer seg? At det pinlig på en måte? At ja, de føler, nå har vi drit i oss ut?
Men jeg tror begge deler. Jeg tror det pinlig at han kom seg inn, og jeg tror det veldig, veldig sensitivt for dem at han var der han var.
Men tror du det USA som sier og gir han Asperger-diagnosen for å gjøre han mindre troverdig?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det en del av forsvaret hans.
Du tror det hans at det en reell lidelse han har?
Jeg tror han trengte det for å få den blokkert i Storbritannia. Så jeg tror...
Men tror du han har det?
Veldig svagt, eventuelt.
For han jo...
Det vanskelig å si, da. Vi har jo aldri møtt han.
Nei.
Og jeg ikke en sånn fyr som... Det ikke jobben min, vanligvis, å diagnostisere det. Så det litt... Altså, jeg tar det veldig på hvordan jeg har sett han være, da. Men, ja. Men,
for han fremstår i intervjuer ufattelig smart.
Åpen.
Og rolig. Jeg føler ikke at han prøver å fortelle... Det han forteller sensasjonelt, om det sant.
Ja.
Men han prøver ikke å selge det inn som en se- og hørforside.
Nei, og så det også andre folk. Også, jeg kan bare sammenligne med andre folk jeg vet som har fått diagnosen. Så ja. Virker han, selv om han kan virke noe spesiell, så virker han ikke så aspergete, hvis du skal skjønne hva jeg mener. Og da mener jeg kun den der... Fordi de mener at det en så grad av Aspergers at han ikke fungerer ordentlig, at han ikke har alle parametrene sine på plass i forhold til hva han skal føle og hva som rett og galt og sånn. Det tror jeg ikke på.
Nei, ikke sant.
For okay. Noen som har den i alvorlig grad, selv om noen kan være høyt funksjonelle og sånne ting, men så har de der små greiene de ikke så gode på.
Mm.
Men det klarer jeg ikke å se at stemmer med han for de forskjellige intervjuene jeg har sett, selv om han noe spesiell, absolutt. Så jeg tror det var en del av forsvaret hans. Jeg tror han kunne levd helt fint resten av livet sitt uten den diagnosen. Jeg tror ikke han hadde fått den hvis ikke var en del av forsvaret hans.
Men en ting jeg reagerer litt på her.
Mm.
I stedet for å blåse opp dette her, at USA går etteren, der vet de... Altså, det som vi har snakket om tidligere i bilen på vei til Fredrikstad. Når du musiker, for å bli bedre, så må du på et eller annet tidspunkt, du kommer til å jobbe med musikere som faktisk bedre enn deg, selv om du den store stjerna.
Mm.
Så trenger du å hente inn nye impulser for at du selv skal bli bedre og ha et bedre lydbilde. Hvorfor tar ikke NASA, når de skjønner, ok, her har vi en kjempegod hacker, vi ansetter han.
Ja.
Vi driter å gå etter han, bruker masse millioner, og sånn, det jo bare å ta en liten telefon eller skrive på WordPad der da. PS, har du lyst til å komme og jobbe for oss? For du mye bedre enn de folka vi har. De folka vi har ansatt dritdårlige. Du den beste.
Mm. De kunne gjort det, men jeg tror det igjen det det han fant som problemet.
Men hvis de hadde ansatt han da, og for jeg, det jo sikkert sånn at hvis du blir ansatt i NASA og jobber med airbrushing av bilder, så det sånn, ok, hvis du snakker, så dreper vi deg, og det
Sånn
er det. Det er ikke noe å snakke om. Litt russisk der.
Ja.
Da kunne du bare sagt det til han nå, hvis du snakker om det der, så dreper vi deg.
Ja.
Men jobb her og kos deg.
Men han idealist, han vil jo finne det, han vil jo at alle skal ha tilgang til det, så jeg tror de kanskje ikke hadde fått det de hadde villet. Selv om tanken god, så de burde gjort det, og de har gjort det. Altså, i USA så har de tatt hackere, betalt dem ufattelig godt for å ha dem på sin side. Og det har hjulpet da sikkerheten i større grad. De tok jo inn mange hackere etter at dette her skjedde blant annet. Så de har jo tenkt i de baner, men jeg tror det var det han fant som problemet.
Apropos hackere,
mm?
Hvor ble da DVD-Jon?
Det en annen episode, føler jeg. Men det har vært fortreffelig å ha en ny episode til dere. Nå skal vi, det jo fredag, så da skal vi opp og ha oss en nydelig pizza her på Torshov, som fantastisk god. Det også den på CFS Milk.
Ja, den nydelig.
Gå og ta dere en titt der hvis du i nærheten. Og gå inn, gi oss en kommentar på iTunes hvis du ikke har gjort det, eller like oss på Facebook, der legger vi også ut informasjon om liveshow og det ene og andre. Og vi må også bare beklage det, at det, for det var noe rot med når showet vårt skulle starte ja. På Safest Milk sist. Det aner vi ikke hvordan det har skjedd, i og med at vi ikke sto for det greiene der, så det beklager vi på det sterkeste. Nå ventet vi jo veldig lenge før vi startet.
Og det jeg glad for.
Det jeg veldig glad for. For det ble jo... Når de siste kom, så hadde vi jo bare jo egentlig hatt innledningspraten vårt og sa sånn, halla, hva skjer, bla, bla, bla.
Så til dere, det var vel en fem stykker som gikk glipp av de første fem minuttene der. Til dere, det beklager vi.
Det beklager vi veldig. Ja. Så det har ikke vært meningen. Og vi fikk vite det i går, at det plutselig var for forskjellige tidspunkter. Så det beklager vi. Men det har vært... En nydelig uke. Nå det tid for pizza, så da får du ta og konspirere i vei da.
Gjør det.
Produsert av Rubicon.